Ljósahátíðin, Hanukka. Í desember halda gyðingar hátíð sem kallast musterisvíksluhátíð eða ljósahátíð. Hún er til að minnast atburðar sem urðu á annarri öld fyrir Krist. Þá hafði sýrlenskur her tekið Jerúsalem og svívirt musterið með því að setja þar upp seifslíkneski. Undir forystu Júdasar Makkabeusar tókst að frelsa Jerúsalem úr höndum sýrlendinga árið 164 fyrir Krist. Öll guðalíkneski voru tekin úr musterinu og því komið í samt lag á ný. Þegar ljósið sem alltaf skildi loga í musterinu var tendrað á ný, komi ljós að ekki var til olía nema til eins dags. Hún entist þó í 8 daga meðan útveguð var ný olía. Það var kraftaverk og því halda gyðingar ljósahátíð í 8 daga. Kveikt á 9 arma ljósastiku þannig að hvert kvöld hátíðarinnar kveikt á einu ljósi. Síðasta kvöldið logar á 8 ljósum. 9. ljósið notað til að tendra hinn 8. Á ljósahátíðinni gjarnan farið í leiki og sungið og menn gefa hver öðrum gjafir.